Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, mirëmëngjes të nderuar dëgjues, un jam Ardita Simiçia. Sot data 12 qershor, së pari titujt e lajmeve. Zyrtari irakian të sigurisë than se militant islamist që morën nën kontroll Mosulin të martën kanë marrë edhe qytetin e Tikritit më pak se 200 kilometra larg Bagdadit. Një shpërthim ka lënë të vrarë të paktën 6 vetë në një distrikt të trazuar në veri perëndim të Pakistanit. Dyshohet se shpërthimi ishte rezultati një goditje me avion amerikan të telekomanduar. Rusia paralajmëroi Ukrainën të mos e kundërshtojë ofertën e Moskës, e cila ka rënë dakord ul çmimin e gazit për Kievin me 20%. Fillojmë lajmet. Zyrtari irakian të sigurisë than se militant islamist që morën në kontroll Mosulin të martën kanë marrë edhe qytetin e Tikritit më pak se 200 kilometra larg Bagdadit. Zyrtari than se militantët nga Shteti Islamik në Irak dhe Levant kanë lëvizur në jug nga Mosuli duke marrë në kontroll rafinerinë më të madhe të naftës në vend dhe Tikritin, qyteti ish diktatorit irakian Saddam Hussein. Dëshmitarët than se militantët kanë marrë në kontroll disa stacione policie, ndërsa guvernatori i qytetit figuron i humbur. Disa orë më parë, militant suni hynë në qytetin Beijing dhe u vunë zjarrin policisë dhe gjykatës dhe dëbuan gati 250 roje të rafinerisë. Militantët vazhdojnë të mbajnë nën kontroll Mosulin, qytetin e dytë më të madh në vend, ndërsa kryeministri Nuri al-Maliki dhe guvernatori i provincës Nineva, Atil Nujaifi, u bën thirrje banorëve të luftojnë për të marrë përsëri nën kontroll qytetin. Kryeministri al-Maliki kritikoi zyrtarët e ushtrisë që dezertuan pozicionet e tyre dhe u larguan nga Mosuli, duke thënë se ata ishin pjesë e një komploti. Një shpërthim ka lënë të vrarë të paktën 6 vetë në një distrikt të trazuar në veri perëndim të Pakistanit. Dyshohet se shpërthimi ishte rezultat i një goditje nga një avion amerikan i telekomanduar. Nëse konfirmohet, sulmi i mbrëmshëm do të ishte goditja e parë me avion të telekomanduar amerikan në Pakistan në 6 muajt e fundit. Qeveria pakistaneze kërkoi pezullimin e goditjeve amerikane me avion të telekomanduar kur filluan bisedimet e paqes mes Islamabadit dhe Talebanit pakistanez. Goditja ndërmerret 3 ditë pas një sulmi të përgjakshëm nga Talebani pakistanez në aeroportin ndërkombëtar të Karaçit, nga i cili gjetën vdekjen 36 vetë, përfshirë edhe 10 autorët e sulmit. Rusia paralajmëroi Ukrainën të mos e kundërshtojë ofertën e Moskës, e cila ka rënë dakord të ulë çmimin e gazit për Kievin me 20%. Presidenti Vladimir Putin tha dje se Ukraina mund t'i çojë negociatat drejt një rruge pa krye nëse kërkon një ulje më të madhe çmimi. Agjencitë ruse të lajmeve citojnë zotin Putin të ketë thënë se nëse Ukraina refuzon marrëveshjen, bisedimet do të shkonin në një nivel tjetër, gjë që sipas tij Rusia nuk e dëshiron. Kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk kishte thënë më parë se ulja e çmimit me $100 për 1000 metra kub gaz nuk ishte e mjaftueshme për të rinovuar kontratën siç ka kërkuar Ukraina. Kontrata e tanishme që dy vendet kanë nënshkruar në vitin 2009 e ka çmimin e gazit rus për Ukrainën $485 për 1000 metra kub gaz.
VOA News.
Zëri Amerikës po ndiqni lajmet. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel tha se rrethanat e jashtëzakonshme nuk lejuan kohë për të paralajmëruar Kongresin Amerikan për lirimin që po planifikohej për ushtarin Bo Bergdahl. Zoti Hagel tha para Komisionit të Dhomës Përfaqësuesve për Forcat Armatosura se vendimi për të liruar 5 burgosur nga Guantanamo në shkëmbim për lirimin e Bergdalit nuk ishte i lehtë. Ai tha se koha nuk premtonte dhe se nxjerrja ndonjë detaji për shkëmbimin e planifikuar do ta sabotonte marrëveshjen dhe do të vinte në rrezik jetën e ushtarit. Disa ligjvënës e kanë kritikuar ashpër administratën Obama për faktin që nuk respektoi ligjin për të njoftuar Kongresin 30 ditë përpara lirimit të 5 të burgosurve nga Guantanamo. Zyrtarët në Nigerinë Verilindore kanë përgënjeshtruar njoftimet se ekstremistë të Boko Haramit kanë rrëmbyer 20 gra në një fshat pranë Chibokut, ku në muajin prill u rrëmbyen mbi 200 vajza. Në një intervist për shërbimin e zërit Amerikës në gjuhën Hausa, komisioneri policis për shtetin Borno, Laval Tanko, tha se policia lokale nuk është në djeni të ndonjë rëmbimi. Kreu i qeveris lokale për Chibokon, Ben Lavan, po ashtu tha për zërin e Amerikës se nuk ka dëgjuar njoftime për rëmbimin. Agjencia e lajmeve Associated Press njoftoi se ekstremistë të Boko Haramit rrëmbyen 20 gra në fund javës kaluar nga Garkin Fulani, një vendbanim i vogël pa kilometra larg Chibokut. Agjencia citon në artikullin e saj një antar të një grupi vullnetar për vetëmbrojtje, sipas të cilit grat i futën me forcë në disa makina, të cilat u larguan në drejtim të panjohur. Agjencia Associated Press tha për zërin e Amerikës se i përmbahet njoftimit të saj. Kryqi i Kuq ndërkombëtar thot se do të zhvillojë këtë muaj një konferencë për Korenë e Veriut në Britani. Ky aktivitet i planifikuar për 25 qershorin do të analizojë mënyrat për të përmirësuar bashkëpunimin me Kryqin e Kuq të Korenë e Veriut për përpjeket kundër varfërisë në këtë vend të izoluar. Përfaqësues të Kryqit të Kuq nga Australia, Kina, Danimarka, Finlanda, Gjermania, Norvegjia, Suedia dhe Britania do të marrin pjesë në takimin dyditor. Kryqi i Kuq ka akorduar 5.6 milion dollar për të ndihmuar Korenë e Veriut në fushat e shëndetësisë, ujit të pishëm dhe përgjigjes ndaj katastrofave. Korea e Veriut, një ndër vendet më të varfra në botë, është prekur rënd nga mungesat ushqimore dhe katastrofat natyrore gjatë 20 vjetëve të fundit. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Në Kosovë, zyrtarët misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit thanë se gjatë dy viteve të ardhshme, puna e këtij misioni do të merret me mbartjen e kompetencave tek institucionet vendase. Këto komente u bën pas takimit të bordit për bashkët bashkërendues, që përbëhet nga misioni e Ulexit, zyra e Bashkimit Evropian dhe qeveria Kosovës. Në prill të këtij viti, Parlamenti i Kosovës miratoi propozimin për vazhdimin e misionit të Ulexit edhe për 2 vjet, që pritet të hynë fuqi që nga 15 qershori i këtij viti. Ky mision u vendos në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë së saj në shkurt 2008, ndërsa ende ruan fuqi ekzekutive dhe trajton rastet e krimeve të luftës, por edhe krimin e organizuar dhe korrupsionin. Të ndjekim përholësi korrespondentin tim tonë në Prishtinë, Leonard Shehu.
Shefi i misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, Ben Bohar, thotë se misioni i tij gjatë dy viteve të ardhshme do të merret me bartjen e kompetencave të institucionet vendase. Ai ka bërë këto komente pas takimit të bordit të përbashkët bashkërendues, ku u publikua raporti progresit 2014 për marrëveshjen kompakt. Në prill të këtij viti, Parlamenti i Kosovës miratoi propozimin për vazhdimin e misionit të Ulexit edhe për 2 vite, i cili pritet të hyjë në fuqi nga 15 qershori këtij viti. Shefi i Ulexit, Ben Bohar, thotë se misioni i tij ka për qëllim ndërtimin e institucioneve të qëndrueshme, të përgjegjshme, të pavarura dhe shumë etnike të sundimit të ligjit, pa ndërhyrje politike dhe të cilat i respektojnë standardet e njohura ndërkombëtare dhe praktikat më të mira evropiane.
Ready to support Kosovo to build rule of law and to move.
Euleksi është i gatshëm që të mbështesë Kosovën. Euleksi është një mjet thelbësor i Bashkimit Evropian për të ndihmuar Kosovën që të ndërtojë sundimin e ligjit dhe të jetë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, tha zoti Borhard, duke nënvizuar se gjatë dy viteve të ardhshme bashkëpunimi me institucionet vendase të sundimit të ligjit do të forcohet edhe më tej. Ndërsa zë vendës kryeministri i Kosovës në detyrë, një herësh ministri i drejtësisë Erdin Kuçi, thotë se institucionet e Kosovës tani janë të përgatitura dhe më të afta për të marrë me sfidat e sundimit të ligjit.
Institucionet e rendit dhe ligjit në Kosovë do të menaxhohen nga vendore, por do të ketë prezencë dhe pjesë e Ulexit do të jetë pjesë e sistemit të drejtësisë në vendin tonë. Unë jam i kënaqur me një transfer të tillë, ndonë besoj që të dy palët do të punojnë bashkërisht për një transfer të qetë, do të po ashtu institucionale dhe për një funksionalitet të institucionave tona të rendit dhe ligjit me Ulexin deri në qershor të vitit 2014. Unë jam i vetëdijshëm që ka dhe shumë punë për të bërë dhe procesi zhvillimit të sistemit të drejtësisë është një proces evolutiv i cili do të zhvillohet krahas zhvillimeve tjera në shoqëri. Por besoj gjithmonë që kërkon një bashkëpunim të ndërsjellë edhe me Ulexin, mekanizmat tjerë ndërkombëtar, po kërkon një bashkëpunim ndërsjellë edhe me shoqërinë civile dhe me mediat.
Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, thotë se zyra e tij është e gatshme të mbështesë institucionet vendase në përpjekjet e tyre për të marrë me çështjet e sundimit të ligjit.
While Serbia Union gives a breadth of assistance to Kosovo's rule of law institutions through projects assistance such as...
Ndërsa Bashkimi Evropian i ofron institucioneve të Kosovës për sundimin e ligjit një ndihmë të shkallës së madhe përmes projekteve të ndryshme që luajnë një rol posaçërisht të rëndësishëm në rrugën e përparimit teknik për plotësimin e standardeve të përcaktuara drejt integrimit në Bashkimin Evropian, thot zoti Zhbogar. Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit u vendos në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë së saj nga Serbia në shkurt të vitit 2008. Misioni ruan ende fuqi ekzekutive dhe trajton rastet e krimeve të luftës, por edhe krimin organizuar dhe korrupsionin në rastet që vlerësojnë më të ndjeshme për t'u trajtuar nga prokurorë dhe gjykatësit vendas. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shivu, Prishtinë.
Organizata Freedom House publikoi sot raportin e saj vjetor Vendet në Tranzicion mbi proceset demokratike të 29 vendeve në zhvillim në rajonin e Evropës Qendrore dhe Euroazis. Shqipëria dhe Kosova kanë shënuar përparim të lehtë krahasuar me vjet. Kolegu Julian Zyla zhvilloi një intervistë me drejtoreshën e raportit në New York dhe përgatiti materialin.
Për Shqipërinë, në raportin Vendet në Tranzicion 2014 kanë ndryshuar pozitivisht vlerësimet për kategoritë e procesit elektoral dhe qeverisjes demokratike në nivel qendror. Të dy këta sektor janë përmirësuar me 0.25 pik në një shkallë nga 1 në 7. Pesë fushat e tjera që Freedom House vlerëson në këtë raport vjetor dhe që në rastin e Shqipërisë nuk kanë ndryshuar krahasuar me vitin e kaluar janë shoqëria civile, media e pavarur, qeverisja demokratike në nivel lokal, kuadri ligjor dhe pavarësia gjyqësorit dhe korrupsioni. Raporti shprehet se Shqipëria arriti ndryshim pozitiv për herë të parë që nga viti 2008, falë zgjedhjeve parlamentare të muajit qershor vitin e kaluar dhe transferimit paqësor të pushtetit. Vlerësimi për demokracinë në Shqipëri, që përbën mesatarën e 7 sektorëve të vlerësuar, është përmirësuar nga 4.25 në 4.18 në një shkallë nga 1 në 7, ku 1 përfaqëson nivelin më të lartë të përparimit demokratik dhe 7 nivelin më të ulët. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, drejtoresha e këtij raporti, Silvana Kovaçkovska, tha se ka shenja të hershme se qeveria e re është e interesuar të ndërmarrë reforma për të ndalur procesin e konsolidimit të pushtetit të vënë re gjatë mandatit të dytë të qeverisë së kryeministrit Berisha.
At this stage it's still fairly early.
Në këtë pikë është ende herët. Kemi parë jo vetëm retorik, por edhe hapa konkrete. Megjithatë, mendoj se është ende herët për të festuar. Ajo që mund të them është se duhet të ketë një vullnet politik më të madh në këtë qeveri se sa në atë të mëparshmen për të zgjidhur disa nga dobësitë kronike në vend, në veçanti në sistemin gjyqësor shqiptar.
Duke mbetur tek gjyqësori, cilat mendoni se janë mangësitë kryesore të sistemit të drejtësisë në Shqipëri?
Well, accountability has been
mbajtja e përgjegjësisë para ligjit ka qenë e ulët në Shqipëri. Ky problem nuk është trajtuar sa duhet dhe duket se nuk ka patur përmirësim për sa i takon llogaridhënies së politikanëve të lartë para drejtësisë. Ka një ndjesi të përhapur se shteti ligjor nuk zbatohet në mënyrë të barabartë ndaj të gjithëve. Mendoj se kjo duhet të ndryshojë që njerëzit të mund të kenë besim tek institucionet.
And I think that will have to change in order for people to have confidence in public institutions.
Në lidhje me sistemin e qeverisjes vendore në Shqipëri, raporti Vendet në Tranzicion 2014 shprehet se qeveritë lokale mbeten të dobta, të fragmentuara dhe subjekte të manipulimit politik nga qeveria qendrore.
Gjendja e pushtetit lokal është mjaft e keqe në Shqipëri. Qeveritë vendore nuk janë të financuara siç duhet dhe kanë shumë pak pavarësi. Një reformë territoriale është vërtet urgjente.
Sa i përket korrupsionit në Shqipëri, zonja Kovaçkovska tha se ky fenomen mbetet mjaft i përhapur dhe ndikon në jetën e përditshme të qytetarëve. Sipas raportit, fushat që pasqyrojnë përmirësim në Kosovë, krahasuar me vitin e kaluar, janë procesi elektoral, shoqëria civile dhe qeverisja demokratike në nivel qendror, të cilat janë përmirësuar me 0.25 pik. Katër fushat për të cilat vlerësimi nuk ka ndryshuar nga viti i kaluar janë media e pavarur, qeverisja demokratike në nivel lokal, kuadri ligjor dhe pavarësia gjyqësorit dhe korrupsioni. Në raportin Vendet në Tranzicion 2014, organizata Freedom House vlerëson dhe përparimet e arritura në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë.
Zyrtarët italian kanë paralajmëruar se besueshmëria e BE-s po kërcënohet pas shtimit të migrantëve që përpiqen të arrinë në brigjet evropiane. Dhjetra mijëra migrantë po shfrytëzojnë destabilitetin në Libi për të ndërmarrë udhëtimin e rrezikshëm përmes detit Mezdhe.
Më shumë se 5.000 emigrantë u kapën nga marina italiane javën e kaluar. Pamjet filmike tregojnë nanjet ushtarake që u afrohen nanjeve të të mbushura me njerëz, përfshi dhe grashta, zëna dhe fëmijë. Rreth 5 njerëz vdiqën kur varka e tyre u përmbys ndërsa përpiqeshin të kalonin në një anije shpëtimi. Mendohet se ata ngjecen poshtë varkës së përmbysur. Fluksi tregon se 2014 mund të bëhet vit rekord i ardhjes së migrantëve në Evropë njëkohore, thot përmes Skype-it Eva Wankur e agjencisë Frontex për kufijtë e Bashkimit Evropian. Për momentin në pjesën qendrore të Mesdhehut kemi mbi 40.000 emigrantë kryesisht nga Libia. Libia është bërë pika më e rëndësishme e tranzitit dhe nisjes së migrantëve nga gjithë Afrika. Shumë grupet armatosur apo përpiqen të marrin pushtetin dhe ky kaos ka çuar në largimin e popullsisë të zonja Mënkur. Kontrolli kufitar në Libi është i dobët, çfarë bën dhe më të lehtë që trafikantët të marrin para atyre që nisin me anije drejt Evropës. Shumë prej emigrantëve thjesht kërkojnë një jetë më të mirë në Evropë, por ka dhe mes atyre që po u largojnë konflikteve në Siri dhe Eritre. Pas fundosjes së një anije me emigrant pranë brigjeve italiane vitin e kaluar, ku humbën jetën 360 njerëz, marina italiane ka ndërmarrë vazhdimisht operacione kërkim shpëtimi. Ministri i Brendshëm italian Angelino Alfano i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të ndajë barrën.
Vogliono che diciamo loro che abbiamo bisogno che nel
A ka nevojë të themi se në detin mesdhenë na duhet një ndërhyrje evropiane me një vendim të qartë për të vënë flamurin e BE-s në operacionet e shpëtimit. A duhet të shpjegojmë përsëri se ata që vinë me anije janë azil kërkues dhe se nuk duan të qëndrojnë në Itali, por të shkojnë në vende të tjera evropiane. Sipas rregullave të bllokut, azil kërkuesit duhet të aplikojnë në vendin e parë ku mbrinë. Autoritetet në Maltë dhe Itali thonë se janë të rënduar nga kërkesat. Numri të vdekurve mes emigrantëve shtohet çdo javë. Marina Amerikane shpëtoi rreth 300 emigrantë të shtunën pas lajmit se një anije përfundosi në Mesdhe pranë Italisë. Autoritetet e Bashkimit Evropian kanë thënë se po planifikojnë për shtim të mëtejshëm të emigrantëve, pasi kaosi politik në Libi ka shenja të pakta për stabilizim.
Përkujtimoria gazetarëve në Muzeun e Gazetarisë Newseum mban emrat e korrespondentëve, fotografëve, redaktorëve të tjerëve që vdiqën ose vranë duke punuar për të raportuar lajmet. Gjatë një ceremonie për riinaugurimin e kësaj përkujtimorie, Newseum shtoi emrat e gazetarëve që vdiqën në vitin 2013 në krye të detyrës.
Të hënën Newseum shtoi emrat e 10 gazetarëve në një mur përkujtimor që kuraditen më shumë se 2200 njerëz që vdiqën ose u vranë në detyrë për të raportuar lajmet mes viteve 1837 dhe 2013. Jean Palisinski thotë se ata përfaqësojnë rrezikun dhe sakrificat e bëra nga gazetarët në botë. Kemi një prezantues radioje nga Filipinat, një gazetar rus i cili vdiq 5 vjet pasi ishte rrahur gati për vdekje. Gjenden emrat e njerëzve të cilët mund të mos e dinim kur se u vranë duke përpjekur të raportojnë lajmet dhe informacionin dhe ata duhet të përfshihen, kështu që ne kemi një grup përfaqësues që punon për këtë çështje. Kathleen Carroll është në presidente e agjensisë së lajmeve Associated Press. Ata bën fotografi që dikush nuk i pëlqente, regjistruan në video diçka që dikujt nuk i pëlqente, bën pyetje që dikush vendosi se ishin të pa vend, shkruan artikuj që dikush mendoi se nuk duheshin shkruar. Zonja Carroll thotë se pavarësisht nëse gazetarët raportojnë nga vendi i tyre ose një vend i largët, thelbi i punës së tyre është të njoftojnë për ngjarje botërore dhe të bëjnë të ditura të dhëna që disa preferojnë të mos dihen. Mick Dean ishte një prej tyre. Kameramani britanik për agjensinë Sky News u qellua për vdekje në Egjipt ndërsa regjistronte përleshjet mes forcave të sigurisë dhe mbështetësve të ish presidentit egjiptian Mohamed Morsi. E veja dhe djemët e tij morën pjesë në një ceremoni në Newseum.
Things like this really just help
Ngjarje si kjo me të vërtet më ndihmojnë të identifikoj dhe më kujtojnë pse ne ishim krenar për të. Familjet dhe miqtë të gjithë njerëzve që kanë emrat në këtë mur duhet të jenë krenar, ashtu siç ne jemi për babain ton. Të tjerë të vrarë në vitin 2013 përfshin Ghislaine Dupont dhe Claude Verlon, të cilët u gjetën të vdekur disa orë pasi intervistuan një udhëheqës rebel nga Mali. Rodrigo Neto, të cilin e qëlluan ndërsa raporton të mbi korupcionin e policisë e Brazilit, dhe Fernando Solihon, të cilin e vranë e ishut Filipine, pasi u kërcënua me vdekje. Zoti Policinski thotë se është e rëndësishme t'i kujtojmë të gjithë.
Every day around this planet.
Çdo ditë në botë, çdo vit, gazetarët vënë jetën e tyre në rrezik për të na sjellë lajme dhe informacion. Çdo vit ne shpresojmë se kjo përkutimore na ndihmon të kujtojmë se nëse nuk ka vend tjetër në botë, të paktën këtu mundemi të ndalemi për një moment dhe të kujtojmë se sa e rrezikshme mund të jetë. Newsium thot se emrat e shtuar përfaqësojnë të gjithë gazetarët të cilët dishin ose u vran, pavarësisht nëse bota di rreth tyre apo jo. Organizata ndërkombëtare të cilat punojnë për të mbrojtur gazetarët thonë se 77 prej tyre u vran ndërsa raportonin lajmet në vitin 2013.
Shumë emigrant i dërgojnë shumat vogla parash familjeve në vendet e tyre. Por, me 200 milion emigrant në botë, këto shumat vogla bënë të mëdha. Në 2013, emigrantët në gjithë botën dërguan 400 miliard dolar në vendet e tyre.
And then after three, what is that?
Yeah.
Kur Jean-Claude Kazadi dhe bashkëshortja e tij Miriam erdhën në Shtetet e Bashkuara nga Republika Demokratike e Kongos, ata me njerë filluan të dërgonin para në vendin e tyre. Donin të ndimonin antarët e familjes që ishin ende atje.
In Africa when we are growing up.
Kështu rritëm, ne besojmë se duhet të mbështesim njëri tjetrin, duhet të mbështesim prindrit tanë dhe motrat e vëllezrit, thot Kazadi.
And we believe in supporting our brothers and sisters.
Jean-Claude është mjek i cili punon me një program për sidën për shërbimet e ndihmës katolike në shtetin Maryland. Ai viziton shpesh Kongon dhe thot se shpreson se po ndihmon bashkëtetarët e tij me punën që bën. Por e di se 400 dollarë në muaj që u dërgon prindërve të tij janë ndihma e vetme për ta.
If we don't do something.
Nëse ne nuk bëjmë diçka, mendoni se ata do t'i ndihmojë qeveria? Jo, qeverisa si bie ndërmend, thot zoti Kazadi.
So, they don't care about it.
Ekonomisti Adolfo Baraja, si Fondit Monetar Ndërkombëtar, ka studiuar ndikimin e fondeve të dërguara nga emigrantët në ekonominë e vendeve të tyre. Dërgesat janë shtuar shumë nga vitet 1990 deri në 2010, më shumë se 7 fish, thot zoti Barajas. Ai thot se shtimi i emigracionit sjell shtimin e dërgesave, por kjo shoqërohet edhe me probleme pasi qeveritë mund të jenë më pak të efektshme. Ekonomistët kanë thënë me kohë se paratë e dërguara në përgjithësi ndihmojnë familjet që i marrin, duke rritur të ardhurat e tyre. Por disa janë të shqetësuar se këto para mund të shkaktojnë rritjen e vlerës së monedhës së vendit, duke rritur çmimet dhe duke i bërë eksportet më pak konkurruese në tregun ndërkombëtar. Megjithatë, ekonomistët duke përfshirë zotin Barajas pajtohen se paratë e dërguara ndikojnë në shumë aspekte pozitive në ekonominë e vendit marrës. Dilip Ratha është ekspert në Bankën Botërore. Dërgesat janë burimi vetëm i të ardhurave për shumë vetë. Ato paksojnë varfërinë, sigurojnë fonde për investime në biznes, investime në kapital njerëzor, arsimin, shëndetësinë. Ekonomistët thonë se kur vendet janë në konflikt si Republika Demokratike e Kongos, investitorët privat kanë prirjen të largohen, ndërsa emigrantët shtojnë dërgimin e fondeve.
Because that is precisely when.
Sepse kjo është pikërisht koha kur rriten nevojat e familjeve atje dhe për t'ju përgjigjur nevojave, emigrantët dërgojnë para, thot zoti Ratha. Për Miriam dhe Jean-Claude Kazadin, dërgimi i parave ka domethënie, sepse u tregojnë prindërve të tyre se nuk i kanë harruar, edhe pse jetojnë shumë larg nga ata.
Jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni emisionin e parë të ditës. Në vazhdim komenti me pikpamje dhe qeverisë amerikane.
Në Ruandë 10 njerëz janë arrestuar nga autoritetet në ndyshimet për shkelje të sigurisë shtetërore. Shumica e tyre po mbahen pa akuza zyrtare. Qeveria e Ruandës shpesh është akuzuar për persekutimin e kundërshtarëve të saj. Veprimet e saj në disa raste kanë kaluar kufit e vendit. Në mars, Afrika e Jugut dëboi 3 diplomatë të Ruandës të cilët thuhet se ishin të lidhur me vrasjen e ish shefit të Ruandës për zbulimin dhe një sulm kundër ish shefit të shtabit mbrojtjes të këtij vendi afrikan. Të dy burrat nuk ishin marrëdhënie të mira me regjimin. Të ballafaquar me një lëvizje të organizuar kundër regjimit nga ish zyrtar të qeverisë dhe një lëvizje rebele që vepron në Republikën Demokratike të Kongos, zyrtarët qeveritarë të Ruandës kanë mbrojtur veprimet e tyre. Ata thonë se duhet të merren masa kundër njerëzve që ata besojnë se duan të përdorin dhunën ndaj popullit apo qeverisë të tyre. Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara nga 10 arrestimet që kanë ndodhur në 2 muajt e fundit. Disa individu mbajtën për më shumë se një muaj pa akuza dhe nuk ishin në gjendje të komunikonin me avokatët apo familjet e tyre. Shtetet e Bashkuara mbështesin të gjitha përpjekjet e lishme për të identifikuar individ që kërkojnë të përdorin dhunën ndaj popullit dhe qeverisë Ruandës, por në një shoqëri demokratike individët nuk mund të arrestohen apo ndalohen pa ju nënshtruar një procesi të rregullt i gjorë. Kjo përfshin të drejtën për të sfiduar në gjykat akuzat dhe dëshmitarët. Në një shoqëri demokratike të gjithë janë të barabartë përpara ligjit, përfshi prokurorët dhe të pandehurit. Gjykatësi është ai që përcakton fajsinë dhe jo qeveria, pavarësisht nga motivet e mira që ajo mund të ketë. Shtetet e Bashkuara i bëjnë thirrje qeverisë Ruandës që të japë llogari për individët e arrestuar gjatë 2 muajve të fundit. Ajo gjithashtu duhet të respektojë të drejtat e personave të ndaluar dhe arrestuar sipas ligjit të vendit dhe atij ndërkombëtar. Ne gjithashtu i bëjmë thirrje autoriteteve atje që të respektojnë plotësisht lirinë e shprehjes, duke përfshirë lirinë e gazetarëve për të hetuar, raportuar dhe për të lësuar diskutimin për çështje që janë në interes të publikut.
Ishte komenti me pikpamjet e qeverisë amerikane.
Kalendari historik amerikan. Më 12 qershor 1924 në Shtetet e Bashkuara u transmetua për herë të parë drejt për drejt me radio një kuvent politik. Në atë kohë në Shtetet e Bashkuara kishte rreth 2 milionë gjysmë radio. Amerikanët dëgjuan debatet e Partisë Demokrate dhe numërimin e votave në sallën Madison Square Garden të New Yorkut.
Alabama has 24 votes.
Alabama jep 24 vota zotit Oscar Underwood. Demokratët votuan 103 herë gjatë 10 ditëve të verës para se të emëronin zotin John Davis si kandidatin e tyre për president. Presidenti atëhershëm republikan Calvin Coolidge kishte zëvendësuar presidentin Warren Harding, i cili kishte vdekur duke qenë në detyrë. Më pas, radioja mbuloi kuvendin e republikanëve, të cilët emëruan presidentin Coolidge, një dashamirës të biznesit, si kandidat për një mandat të tij. Zoti Coolidge fitoi zgjedhjet presidenciale të vitit 1924 me rreth 7 milion vota. Me mbulimin e fushatës së vitit 1924, radioja e bëri traditë mbulimin e procesit elektoral për të shoqëruar vite më pas edhe nga televizioni. Më 12 qershor 1776, Asambleja e Shtetit Virginia miratoi një deklaratë të drejtave për shtetasit e Virginias. E hartuar në pjesën më të madhe nga George Mason, deklarata e të drejtave e Virginias gërshetonte së bashku idenë të drejtave të natyrshme dhe garancitë posaçme për mbrojtjen e qytetarëve nga shpërdorimi i pushtetit qeveritar. Në dokument renditeshin liritë themelore për të cilat anglezët kishin luftuar që nga periudha e Kartës së Madhe. Këtu përfshiheshin e drejta për dorëzani të arsyeshme, për dënime njerëzore, për gjykim të shpejt dhe nga njerëz të barabartë me të pandehurin. Në deklaratën e Virginias bëhet thirrje për organizimin e grupeve të armatosura të qytetarëve në vend të një ushtrie të përhershme. Deklarata bënte thirrje gjithashtu që të garantoheshin liria e fjalës, e shtypit dhe e fesë. Dokumenti shërbeu si model për deklaratat të të drejtave edhe në shtetet të tjera dhe më së fundi edhe për Billin e të drejtave që u përfshin në Kushtetutën Amerikane.
Nderuar dëgjues, arritëm në përfundim të emisionit tonë të parë të ditës. Ndajemi këtu, vazhdoni të na ndiqni në transmetimet e ardhshme. Miru dëgjofshit.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.